qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 10-oktyabr kuni Braziliya A seriyasining 24-chi turidan o'rin olgan Santos va Gremi o'rtasidagi o'yinga mamlakat prezidenti Jair Bolsonaro koronavirusga qarshi emlanmagani sababli yuzlab muxlislar qatorida stadionga kiritilmadi. Gap shundaki, bu uchrashuv Santos klubi uchun COVID-19 pandemiyasi boshlanganidan beri Villa Belmirodagi birinchi uchrashuv edi. Shuning uchun klub faqat emlanganlar yoki PCR testining salbiy natijasi to'g'risidagi sertifikatga ega bo'lganlargagina stadionga kirishga ruxsat bergan. Men Santos ishtirokidagi o'yinni ko'rishni xohlagandim, ular esa emlanishim kerakligini aytishdi, deydi Bolsonaro. Prezident avval koronavirus bilan kasallangani uchun unda boshqalarga nisbatan antitanachalar miqdori ko'proq ekanini iddao qilgan va emlashdan bosh tortgan. Santos vakilining aytishicha, prezident ma'muriyati klub bilan bog'lanmagan va barcha muxlislar karantin qoidalariga rioya qilishlari kerak. Shu kunga qadar Braziliyada COVID-19 xastaligidan vafot etganlar soni 600 mingdan ziyodni tashkil qilgan. Ma'lumot uchun, uchrashuvda mezbon klub Santos Wagner Leandroning o'yin so'ngida kiritgan goli evaziga g'alaba qozondi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.